На думку Ірен, нова дружина тата була дурненькою. Дурепою вона й називала цю дівчину, відмовляючись запам'ятати її справжнє ім'я. Я ж того імені ніколи й не чула. Вона має бути десь на 3 роки старшою за нас, ця дурепа. Ірен – моя найкраща подруга. Офіційно проституції не було в Радянському Союзі. Ні організованої, ні неорганізованої. Радянська людина не могла бути проституткою, аферистом, міняйлом, сутенером, звідником і грабіжником. Адже громадянин Союзу хотів бути лише громадянином. І радянська мораль не дозволяла таких речей. Жодна радянська людина не хотіла виїхати із Союзу, перекинутися на бік західних капіталістичних країн і брати участь у пригнобленні простого робітничого класу капіталістичною буржуазією. Звісно, ні. У соняшному Радянському Союзі не було голоду, дефіциту, хабарництва і злочинності. Про серійні вбивства її не згадували ніколи. На такі сміховинні розслідування жоден міліціонер не може витрачати свій час, папір і місце в архіві. І що ж тоді воно таке, якщо повністю знекровлені тіла знаходять то там, то там? Західна пропаганда, якою намагаються похитнути міцність радянського суспільства. Хіба не західні агенти розповсюджують такі чутки? Посіпаки західних агентів, зрадники батьківщини, занадто білий естонець. Що? Політичні репресії? Такого в Радянському Союзі нема. Скажіть, ну, хто таке стверджує? Ми хочемо поспілкуватися з ним. Лише приємно поговорити за чашечкою кави або чаю. Мама ніколи не використовувала слова «шльондра». Може, це було занадто грубо, на її думку. Вона використовувала неозначені займенники, як «такий», «сякий», або «вони ось такі», або «там іде ота відьма». Слово «дівка», «повія» також було у словниковому запасі мами. «Потаскуха», але це не вказувало ні на яку професію. Власне, слово «шльондра» я вперше почула у Фінляндії, коли мені було 8 років. Тоді мама пояснила, що це значить «продажна жінка». Переважна частина моїх однолітків не знали значення цього слова, а просто називали усіх поспіль «шльондрами», на що я сказала зовсім не по-дитячому. Ні, так не можна говорити. Чоловіки не використовують цього слова. Ні, ніколи. І найсмішніше для мене було, коли хлопці щось трошки зрозуміли і почали так називати куховарок і вчительок, які від цього дуже дратувалися і бентежилися, адже вони не були повіями. За кордоном поставало питання про роботу в інших сферах. Але у Фінляндії проституція була певною мірою абстрактним поняттям, на яке не витрачалося багато грошей. Не так робота, як персональна чи природна особливість жінки. Щось, що заставляло жінок червоніти і соромитися. І вже не ступати такою гордою ходою, як ходять повії за кордоном. в імпортному одязі, у жакеті, який коштує кілька зарплат простої людини. Але не можна й сказати, що вони справді поважна соціальна група. Ті ознаки, які вони виносять на загал, пробуджують заздрість і захоплення, і роблять їх до певної міри недоторканними. Одяг – їхні обладунки, які вказували їхнє єство. Мамі було важливо, щоб я розрізняла таких професіоналок від інших жінок. Що оці є саме тими. Ті – отими, а ці – цими. Мама, експерт щодо повій, вказує впевненим голосом судді і виразом обличчя на жінок. Анна весь час має лежати на своєму місці у потязі до Москви. В гості до татка потяг пахне Росією. І із склянки можна пити чай у купе. Чи коли ми їдемо до Ленінграда, чи кораблем до Талліна. Завдяки роботі мами чи тата, чи через родичів, чи через що завгодно. І там мама і Анна ходять з ресторану в ресторан. Сидять поряд з такими жінками в тому ж таки ресторані щодня. Мама каже, що це вдома, у Фінляндії, вона готує вдосталь картоплі, а тут хоче замовлену їжу, навкритий білосніжною скатертиною стіл. І на десерт 50 чи 100 грамів коньяку. А що ще можна зробити з грошима, які є в Анни з мамою? Хіба можна нечесно зароблені рублі міняти на марки? Але там, де повії, найкраще обслуговування, найкраща їжа – все найкраще. Там же, де просто місцеві, тільки черги і нічого особливого. Лише товари першої необхідності. Отак у ресторані за готелем «Віру» поміж столиків із білосніжними скатертинами у весняному мареві, що низько стелиться містом, Анна дивилася на ноги, що рухалися повз неї. Ноги у панчохах у сіточку, у мережевих колготках, без панчіх, оголені ноги, високі підбори, густе волосся, маленькі сумочки, закордонні сигарети, найчастіше морг, продовгуваті нігті, пофарбовані червоним лаком, червоні губи, з яких сиплеться російська, блузки із жабо, широкі пояси і вузькі талії. Анна слухає закличний сміх, що обіцяє приємне. У барі готелю «Віру» такий самий жіночий сміх, коли оті, поправляючи зачіску, струшують головою, супроводжуючи це відкритими поглядами, виразними поглядами, усілякими поглядами на будь-який чоловічий смак. Відвівши свою сім'ю до готельного номера, збуджений, розпашилий чоловік іде спілкуватися з Тетяною. Примітка. Мається на увазі повія, яка гойдає ногою так високо, що ціну, написану на підошві її босоніжки, видно клієнту. Червоному від збудження чоловікові Тетянині ціни підходять. Тому пара виходить із готелю у пітьму, але саме настільки, щоб чоловік устиг це зробити один раз і поміняти гроші. Така послуга тут досить повільна. Звісно, дружина, яка чекає в номері, знає цю радянську послугу. І скільки отих є в готелі «Інтурист», де клієнтами зазвичай є іноземці з валютою. У готельній кав'ярні валютному барі, гриль-барі, у яхта-залі і ресторані дуже цікаво.